Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Sveicināti klausītāji! Radio Vilks dabā ir klāt. Aivis studijā, bet Sandris Jūra ir tālu no Latvijas. Kur un ar ko kopā Sandris tūlīt pastāstīs.
Radio Vilks dabā speciāla, super speciāla reportāža no kurienes? No Āfrikas. Gads jāiesāk ir vērienīgi un Radio Vilks dabā korespondents ir devies uz Āfriku un kopā ar diviem baložiem esam atlidojuši stipri tālu. Arni un Māri baloži. Jūs esat paņēmuši arī savus dēlus līdzi, tie šobrīd šeit Indijānas okeāna krastā peldās baseinā, bet mēs šajā raidījumā parunāsim par to, par jūsu cēlo plānu izbraukt ārpus komforta zonas, un ne tikai ārpus komforta zonas, bet arī ārpus kontinenta. Un tātad, kāds bija jūsu mērķis ierasties šeit, Āfrikā, un kāpēc?
Labdien, mani sauc Arnis. Tas viss aizsākās jau tālajā 2008. Gadā, kad mēs izdomājām, ka vajadzētu kaut ko interesantu uztaisīt interesantu ceļojumu. Un toreiz mums bija divas opcijas, vai nu braukt Ameriku West Coast, vai nu braukt alternatīvajā Saharas rallijā. Toreiz mēs izlēmām braukt alternatīvajā Saharas rallijā, kur brauc ar lietotām mašīnām, mazvērtīgām, un brauc visa Eiropa sapulcējās pie Gibraltāra, tad ceļās pāri uz Āfriku, tad caur Maroku, brauc Mauritānijā, caur Saharas tuksnesi, caur, un brauciens beidzās Gambijā, Banjul galvaspilsētā. Un tas bija 2008. Gads, un tā kā toreiz filmā jau mēs minējām, kad tas ir pasākums, ko var izdarīt, kamēr ir jauni, kad nav bērni un ģimenes, tad šoreiz mums pasākums nedaudz savādāks, bet ar bērnu iesaistu, respektīvi viens mans puika un viens brāļa puika pie līdzā. Un mēs izvēlējāmies Tanzāniju, kur mums sastāvēja no ceļojums no trīs daļām. Tas ir Zanzibāra, tas ir safāri, un pats trakākā lieta bija Kilimandžāro. Uzkāpt Āfrikas augstākajā virsotnē Kilimandžāro Uhuru Pika.
Jā, tātad šeit mēs nonākam pie tā, ka katrā kontinentā ir tāds tā kā zelta ceļš pa augstākajām virsotnēm pa visu zemeslodi, un Āfrikas kontinentā tas ir Kilimandžāro kalns, kurš ir vulkānisks kalns, ņemot vērā to, ka mēs atrodamies faktiski ekvatora uz ekvatoru. Ko tas īsti nozīmē ekvators? Tas nozīmē to, ka visu cauru gadu diena sākās no rīta 6:00 un diena beidzās vakarā 6:00, tātad 12 stundas gaismas, 12 stundas nakts, kas ir stipri atšķirīgi no Latvijas. Un Kilimandžāro no visām augstieniem, ja mēs tā varbūt, ko mēs zinām, jā, Ziemeļamerikā augstākais McKinley's vai Denali kalns ir, viņš pat ir zemāks nekā Kilimandžāro. Augstāks, jā? Daži metri augstāks, jā, bet mēs šeit runājam par kādu augstumu Kilimandžāro.
Uhuru Peaks ir 5895 metri, tas ir gandrīz 6 kilometri. Tas ir augstāks nekā Mont Blanc, Elbrus, Eiropā.
Jā, nu tā tad augstāks pa Eiropu. Nu, labi, ja mēs runājam par Indiju, tad tur ir jau Himalaja kalni, tie ir augstāki. Bet nu, tādā kopējā kontekstā Kilimandžāro tādam neprofesionālim nezinātājam ir stipri pieveicams kalns kopā ar gidiem. Par to mēs parunāsim par Kilimandžāro. Bet Māri, saki tev, kas tev uzrunāja? Es saprotu, ka nu, jūs kopā izbraucāt šo te autobraucienu pa Āfriku. Varbūt paskaidrot to Āfrikas braucienu, jo jūs arī to filmējāt. Tur bija tāds mērķis arī uztaisīt filmiņu, kas arī notikās. Tā vispilgtākie iespaidi no 2008. gada Āfrikas.
Jā, sveicināt. Māris Balodis, Arņa brālis. Paldies par vārdu. Jā, tā ir sava veida nostaļģija atgriezties Āfrikā pēc 16 gadiem. Jo pirmais brauciens bija 2008. gadā, tas bija tāds sava veida nu, izvēles starp Ameriku vai Āfriku. Palikām pie Āfrikas, jo tas bija daudz elastīgāks, lētāks pasākums mūsu tādā skatījumā. Un nebijām piesieti avio braucieniem un bija izaicinošs pilns brauciens, jo mēs šķērsojām vairākas valsts nekā tagad tikai viena Tanzānija. Tā toreiz bija Marok, Rietuma Sahāra, Mauritānija, Senegāla un noslēdzoties visam braucienam Gambijā.
Bet viņš ir interesants brauciens, viņš arī notiek šodien, ja?
Grūti man spriest. Es domāju, ka jā, jāapskatās. Es nevarēšu komentēt, kas cik plaši un cik kā teikt, atbalstīts viņš ir šodien, cik lielā pulkā brauks. Bet es domāju, ka jā, viņš notiek joprojām. Man ir tāda doma, bet es nevaru apgalvot.
Nē. Ir notiek, var Arns pasakt vairāk.
Viņš notiekās. Man paziņa pagājušajā gadu viņā brauc tieši.
Ar vēl sakot visiem, kuriem ir vecas mašīnas, nu tā ideja tāda, ka tu ar savu mašīnu brauc no tās vietas, no kurienes tu brauc, jūs gadījumā no Liepājas, citi brauc pat no Anglijas, ja? No jebkuras Eiropas vietas brauc uz Spānijas dienvidu pašu daļu, pārceļās pāri un tās mašīnas tiek atstātas Āfrikā.
Jā, tās mašīnas, tas mērķis ir tāds, tai nolikumā, ka tās mašīnas ir jāziedo Āfrikai, teiksim, donation, nu, ziedojums Āfrikai, bet, nu, protams, ņemot vērā mūsu pieredzi, braucot daudz līdz galam neizbrauc, un tās mašīnas kaut kur jau citās valstīs iepriekš, pirms Gambijas jau pārdev un beidz savu ceļojumu braucot atpakaļ uz Latviju, caur citām Eiropas valstīm.
Kas bija tā spilgtākā Āfrikas tālaika emocija?
Nu, spilgtākā bija, nu, bija baigi interesanti, ka iebraucām Marokā un tomēr tie cilvēki nav melni. Nu, tie melni cilvēki sākās Senegālā, tikai īstā Āfrika. Bet, nu, labi, tas tāds priekšstats vienkārši pa Āfriku mums kā kuram. Jā, spilgti. Nē, nu, krāsains brauciens, nu, dažādas valsts, dažādas kultūras. Daba daudzpusīga. Teiksim, Maroka sākās ar Atlases kalniem, kas bija, nu, interesanta serpentīniem. Bez tam pārgājām Rietuma Sahāru, kur jau vairāk ir smilts līdzenumi, pilnīgi akal cita daba. Tad iebraucām akal Mauritānijā. Tajā civilizācijā kultūrā un pēc tam Senegāla, kas sākās ar pilnīgi melniem cilvēciņiem, kas ir īstā Āfrika un, protams, Gambija turpinājās tajā stilā. Nu, arī valodas zināšanas ir mainīgas, kā kurā valstī. Nu, Gambija, protams, kā Anglijas kolonija, angliski mēs tur runājām, baigi viegli bija saprasties citās valstīs atkal savādāk. Wow, daudz iespēju, to visu nevar pāris minūtēs izstāstīt, bet, nu, mašīnu izturē mēs tikām līdz galam vienīgie no Latvijas, no kaut kādām piecām mašīnām, kas bija no Latvijas startējuši tai gadā, mēs bijām vienīgā, kas nokļuvām līdz galam, tā kā, nu, ļoti veiksmīgs brauciens tāpat kā šīs, nokļuvām virsotnē arī veiksmīgi.
Radio Vilks dabā.
Tātad Āfrika, Tanzānija, Zanzibāras sala, atrodamies, var teikt, uz ekvatoru, vai pareizāk sakot, ja skatāmies no Latvijas zem ekvatora, un Radio Vilks dabā vēsturē šī ir absolūti unikāla reize. Sandrs Jūra devies ir uz citu kontinentu, lai ierakstītu šo te foršo interviju ar diviem censoņiem, diviem baložiem un pastāstīt vairāk pa viņu ekspedīciju un mūsu kopējo piedzīvoto, jo es devos līdzi kā filmētājs, kā režisors un kaut kad mēs to ieterpsim kādā video materiālā, bet šobrīd emocijas ir daudz, piedzīvots ir daudz, mēs esam tur pat jau 3 nedēļas šeit Āfrikā un šobrīd būtu svarīgi mazliet pastāstīt par pašu Tanzāniju, par pašu Zanzibāras salu, kas ir tas, ko jūs esat uzzinājuši, kas būtu svarīgi pateikt, jo Eiropas cilvēkam Āfrikā, es gribētu teikt, ir tāda mazliet miglā tīta lieta, mazliet tādas klišejiskas visādas domas, ka tur ir melnie cilvēki, ka tur ir tikai smiltis tuksnesis, bet mēs esam garšvielu paradīzē, augļu paradīzē, okeāna paradīzē un tā tālāk un tā tālāk. Arni, priekš tevis Tanzānija, ar ko ir atvērusies vai ko tu esi uzzinājis, teiksim, nu, jau pēc savas pirmās pieredzes atkal atgriežoties Āfrikā, kas šodien ir Āfrika, Tanzānija tavā skatījumā?
Nu, tātad mums visiem šis ir pirmais brauciens dienvidu puslodē. Mēs nekad neesam bijuši dienvidu puslodē. Otrais, mēs esam pirmo reizi tik tuvi ekvatoram. Līdz ar to mēs pirmo reizi redzam, kādā veidā nu, daba uzvedās, daba strādā tieši ekvatorā. Kādi ir tie mūžu zaļie meži, kāds ir klimats ekvatorā un tā tālāk.
Nu, nu pa klimatu uzreiz. Kāds ir klimats?
Klimats, nu, mūsu uzturē liksies, ka viņš visu gadu vienādāks, bet nu, vietēji, nu, cik stāst, viņš tomēr atšķirās. Ir lietas sezona, ir sausā sezona, bet nu, principā tā temperatūra visu gadu ir viena un tā pati. Un tā kā sākumā teici, saule aus 6 un riet 6 visu cauri gadu. Un tas
nu,
arī...
temperatūras kāds?
Temperatūra, nu, Zanzibārā pār pa 30 grādiem, bet viņa ļoti mitra. Ja mēs runājam tuvāk Kilimandžāro ar Uša, tad tur jau ir atrodās augstāk virs jūras līmeņa, un tur jau ir tāds, nu, priekš latviešiem pieņemamāks, tur jau tā temperatūra ir nedaudz zemāka.
Nu,
20-25, jā.
Jā. Un tas ir kilometrs, pusotrs kilometrs virs jūras.
Jā, kilometrs, pusotrs kilometrs virs jūras līmeņa. Bet visa valsts ir zaļa, viss ir zaļš, augļi, garšvielas, viss te ir un viss cauri gadu.
Mēs skatījāmies kartē, skatījāmies to kopējo platību, jo Eiropā dzīvojot liekas, ka, nu, ja tā skatās uz globusu, tur tāds mānīgs priekšstats ir par Āfrikas izmēriem. Varbūt par tiem kvadrātu kilometriem vai salīdzinot ar Eiropu, ja mēs skatāmies uz tikai Tanzāniju. Kas ir Tanzānija izmēru ziņā, Māri?
Jā, nu mēs te bišķi paskatījāmies tuvāk ciparus, ja, salīdzinot. Nu, pieņemsim Latviju 64 tūkstoši kvadrātu kilometri, tad lielākā Eiropas valsts, teiksim, Ukrainā ir 603 tūkstoši kvadrātu kilometri, bet Tanzānija, es pats biju pārsteigts, paskatījāmies, ir 945 tūkstoši kvadrātu kilometri. Tad varam iedomāties, pusotreiz lielāk pat pa Ukrainu. Wow!
Un iedzīvotāji?
Iedzīvotāji 70 miljonu.
70 miljonu, tā ir tikai viena valsts Āfrikā.
Jā, viena valsts, un tā nav pat lielākā platības ziņā un arī iedzīvotāju ziņā.
Mēs arī interesanti runājām, nu, kas attiecās tieši uz Tanzāniju, ka ļoti liela dzimstība ir pēdējo 20 gadu laikā. Nu, tie skaidri ļoti strauji.
Jā, cik te mēs ar vietējiem parunājām, tad jā, ir, nu, protams, ir daudz bērni, ģimenēs arī jāpiemini tā reliģija, ka te ir kristietība, musulmaņi, Un, arī tāda lieta kā daudzsievība, nu, kas rada vairāk bērnus.
Nē, no 8, 9, 10 un 12 bērni ģimenei tas nav nekāds brīnums. Mūsu viens no gidiem teica, ka viņam ir tikai 9 bērni, un tas bija teksts tikai 9.
Jā, grūti komentēt, kungi. 9, kam daudz, kam maz, jā, bet jā, dzimstība laikam te pieaug. Bet tas ir visās Āfrikas valstīs, manuprāt. Neaprobežosimies tikai ar Tanzāniju. Kā redzam, tas populācija pieauga vien lielāk un lielāk, neskatoties arī pat uz visām slimībām, ka bērni mirst.
Tanzānija, tātad tas ir kontinents, bet šobrīd mēs atrodamies uz absolūti mazas, nelielas salas, kas saucās Zanzibāra. Jā, visiem, kam interesē geogrāfija, varat paskatīties, kur atrodas Zanzibāra. Tātad tā ir neliela sala, 100 km garumā un platākajā vietā 30 km platumā. Un šeit, uz šīs te nelielās salas, dzīvo Latvijas visi iedzīvotāji. 1,800,000. Jā, tā ir?
Precīzāk, ja nemaldos uz divām salām, kas ir blakus, dzīvo gandrīz 2 miljoni iedzīvotāji.
Jā, tad nu, pareitinam, jā, 100 km uz 30 km platākā vieta, jā. Un kas vēl interesanti, netālu no šeienes ir arī, es neatceros nosaukumu salai, maziņa sala, ko ir Bills Gates nopircis.
Jā, Gids teica mums, ka Bills Gates ir nopircis te nelielu saliņu arī blakus. Bet vēsturiski runājot ar Gidu, viņš vairāk reizes uzsvēra, ka daudzi no, kā lai saka, Zanzibāras iekarotājiem, uzkundzētājiem, kā viņus pareizāk nosaukt, ir atbraucot šeit, ir secinājuši, ka šī ir paradīzes sala un šajā vietā viņiem ir jāpaliek. Mm-hmm. Tā to ir uzskatījuši gan portugāļi, gan arī musulmaņu iekarotāji viduslaikos. Tā kā, nu, viņi arī vēl tagad ļoti daudz uzskata, kad viņi savu veidā paradīzes salu uz zemeslodes.
Jā, tas ir, nu, pateicoties geoloģiskām un klimatiskām lietām, jo šeit aug viss, ko mēs varam saprast ar garšvielu pasauli. Sākot no kurkumas, džindžeru, ingvers, tātad, pipars,
kanēlis,
vanila, muskatrieksts, un tā tālāk, un tā tālāk.
Jā, melnie piperi un dažādas garšvielas. Vispār mēs bijām pārsteigti, jā, ka ir daudz dažādas sugas un sugu garšvielas, kas vienviet tiek audzētas un
nu, viņiem vispārībā kopš savā veidā, kopš portugāļi atbrauc 15. Gadsimta beigās, viņiem vispār vēsturi pēdējos 5 gadsimtus ir veidojusies ļoti spēcīgā tirdzniecību. Jo, kā mums Gids stāstīja, viņa ir tā kā sala, tad visā austrumu piekrastē Āfrikai tika ietekmēta no paisumiem un bēgumiem. Savukārt Zanzibāra tas ietekmē mazāk, jo viņa ir sala. Un līdz ar to viņa bija pateicīgāka kuģošanai un iebraukšanai ostās. Līdz ar to viņa bija kā savu veidā Āfrikas hubs visu veidu tirdzniecībā. Un visizteiktākā bija tieši šeit garšvielu tirdzniecību un vergu tirdzniecību.
Nu, un viss aizsākās ar muskatriekstiem, tā mēs te uzzinājām, ka viss attīstība un salas ieņemšana un dārgākais produkts bija muskatrieksts, kas te jau tiecīgi tika vest uz Eiropu.
Jā, mēs pabijām Zanzibārā tirgu, tur nu, tas klāsts tiešām tie, kas interesējās pa garšvielām, nu visas garšvielas, ko mēs varam iedomāties, viņas faktiski visas šeit aug. Protams, parādījot to parādīt nekā nevar, bet tas bija mums liels pārsteigums, mums tāda doma, ka it kā viss nāk no Indijas, īstenībā vietējais to deķīti velk uz savu pusi, un saka, ka īstenībā šeit ir tie īstie klimatiskie apstākļi, nerunāsim pa laimiem, banāniem, mango sula ir šeit tāpatās kā mums Latvijā ābolu sula, un tā tālāk.
Tā izskaidā ananāsu sulu.
Jā.
Ananāsi auga, apelsīni. Apelsīni vienīgi baigi interesanti, tā zaļā krāsā no ārpuses izskatās, bet iekšā tikpat saldi un garšīgi kā citiet.
Jā, Gids mums teica, citrus augaļi nepaliek, kā mums ir pierasts apelsīnu oranžu, citrons dzeltena. Visi viņi gatavi ir zaļā krāsā šeit. Tā ir tāda atšķirība no, piņemsim, Ēģiptes vai Turcijas vai Spānijas, kur aug citrus augaļi. Tad te visi tie citrus augaļi nogatavojās un viņi zaļā krāsā.
Jā, tā kā es ceru, ka mēs mazliet esam iepazīstinājuši ar Tanzāniju un Zanzibāru un pēc dziesmas mēs dodamies uz Kilimandžāro vulkānisko kalnu, kas ir augstākā virsotne Āfrikas kontinentā.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Kilimandžāro vulkāniskais kalns, tātad principā vulkāns, ja mēs tā iedomājamies kalnu, kuram ir virsotne, tad šis ir kalns ar vulkānu krāteri augšā, pa kuru maliņu uzejot, tu nokļūsti augstākajā punktā, kas ir tātad 5, 8, 9, 5 metri. Turpat 6 km augstumā, tātad, ja mēs tā skatāmies no augstuma lietiņām, tad tas nozīmē to, ka no 4,5 tūkstošiem ir skābekļa trūkums, un katra 10 metri tā jau ir, nu, teiksim, tāds izaicinājums priekš fiziskas slodzes. Arni, tā kā tu biji tas, kurš menedžēja un plānoja šo te Kilimandžāro virsotnes iešanu 7-8 dienas, iedot tādus pamat uzstādījumus, kādi bija tavi uzstādījumi, ņemot vērā to, ka ņemot līdzi savus puikas, vienam 10, vienam 11 gadi, ko var teikt, ka nu, vai tiešām to vajag un tā tālāk.
Tātad galvenais uzstādījums bija, runājot jau pirms braukšanas ar gidiem, bija tas, kurējo maršrutu izvēlēties, lai būtu, kuros ir vislabākā aklimatizācija un visaugstākais success rate.
Cik maršrutu ir?
Man liekas, es baidos samelot, bet viņi, man liekas, kādi 7-8 dažādāk maršruti ir.
Mm-hmm.
Un mēs izvēlējāmies no... Vairāk iet no ziemeļa puses, respektīvi Le Mocho maršrutu, bet tā kā mums sanāca jau kāzus jau pirmajā dienā sakarā ar lidmašīnas kavēšanos, mums bija plānots iet 8 dienas, 7 naktis, tad sakarā ar lidmašīnas kavēšanos pa 6 stundām mums nācās beigās pārkonstruvēto gājienu maršrutu uz 7 dienām, 6 naktīm. Un tur viņš izveidojās tāds nedaudz hibrīda Le Mocho maršruts, mm-hmm. kurē jo reti, nu, ļoti maz cilvēku, kā mums gidi teica, tur 1 no 1000 iet tajā stilā. Un, bet, nu, mums nebija ko, nu, kur likties, nebija varianti, un tāpēc, nu, nācās iet to maršrutu.
Jā, pati iešana un ekipējums tur ir, nu, faktiski daudz ko stāstīt. Jā, sāksim jau ar to, ka mēs esam 5, nu, tādā 3 pieaugušie 2 bērni, cik ir saucamie porteri vai palīgi, kas nes mantas, un cik ir gidi.
Jā, labs jautājums. Paši bijām savā ziņā pārsteigti, ka tik liela komanda izveidojās ap mums 5. Kopā mēs 5 un plus 24 cilvēki, 20 palīgi un 4 gidi.
Jā.
Kopā jau 29, 30 cilvēku komanda. Jā, jo teltis ēdienu, ikdienas un tādas sadzīves lietas nesa komanda vietējā, ja?
Nu, porteri saucam.
Nu, porteri, palīgi, sulaiņi, es pat nezinu, kā viņas nosaukt latviski.
Porteri.
Jā, porteri.
Jā, tā viņas sauc.
Jā. Un mēs paši mēs, ko nesām, bijām savus ikdienas lietas, tas ir kaut kādi fotoaparāti, telefoni, dokumenti, kaut kādas drēbes, ātrās, ūdeni, Ūdeni, jā, ūdeni, kā mums teica palīgi, ir vismaz 3 litri katram jāizdzer pārgājienu dienā, neskaitot rīt tējas un vakar tējas, tā kā to mēs arī paši nesām, un tad, godīgi sakot, pārējās mantas, kas ir attiecās kaut kādas biezās drēbes vēlākam pārgājienam un teltis un sadzīves lietas. Nu, tā mums sanāca katrai ģimenei viena lielā soma, ko attiecīgi nesporta.
Jā, tad īsumā noteikumi ir ļoti skarbi, kas attiecās uz Kilimandžāro Nacionālo parku, jo katrs sporteris var nest 20 kg, ne vairāk, tās somas tiek svērtas. Ja mēs iedomājamies, kā Nacionālais parks, tad braucot iekšā ir vārti. Pie vārtiem tiek visas somas, kuras ir 20 vismaz somas, jo tāpēc, ka porteriem arī ir savas mantas. Tas viss tiek svērts, tas viss tiek pārbaudīts, tiek maksāts palielas naudas, un visi komanda brauc iekšā un bez variantiem. Tur nav nekāda kompromisi. Tātad minimālais, kas ir tāds interesantais tieši, kas saistīts ar Kilimandžāro un Āfriku, ir tas, ka, ja tu eji viens cilvēks, grib uzkāpt Kilimandžāro kalnā, tad tev ir jābūt 7 cilvēkiem līdz, ja uz vienu cilvēku, un ja ir 2, tad ir 6, un ja ir 3, tad ir uz katru cilvēku 5. Tas vismaz, ar vienu sakot, tas cilvēku skaits ir milzīgs priekš tādas, saprotamas sajēgas. Bet līdz ir galds, saliekamais turistu, līdz ir krēsli saliekamie turistu, un līdz ir telts, kurā mēs ēdam, līdz ir telts, kurā tiek gatavots ēst, un līdz ir telts, tad lielā telts, kur guļ patsmit 20 cilvēki, saucamie porteri, palīgi nesēji. Tātad, domājiet, saprotiet, ko gribat, bet, pasākums izskatās tāds, ne tāpēc, ka mēs tā gribam, tādi ir noteikumi. Un Arne varbūt, nesauc varbūt precīzi tur cenas, bet, apmēram.
Tur ir par tiem noteikumiem jāstāst papildus, jāpasaka tas, ka tur ir tā arhitektūra izveidot pie tā kalni tāda, ka uz visiem tiem kempiem, ar kuriem tu eji cauri uz to virsotni, tur nekur nedrīkst piebraukt ar mašīnām. Visas piegādes, visas veids tikai porteri. Līdz ar to, tad, kad tu tur eji iekšā uz tām 8 dienām, tad visiem pārtikas krājumiem vēl visam ir jābūt uz tām 8 dienām līdzā. Tāpēc tur tas cilvēks skaits tāds salasās. Varbūt arī tas ir tāpēc viņi izdomājuši tādu sistēmu, lai nodrošinātu vairāk darba vietas vai kā, jo ja pieņemsim varētu pievest katrā kempā ar mašīnu to tās pārtikas produkciju vēl, tur pilnībā pietiktos iet, katrs cilvēks varētu iet ar vienu gidu. Nebūtu vajadzīgi tā lielais cilvēku daudzums. Bet tā kā tā sistēma tāda ir izveidota, tur tad mums tai sistēmai ir jāpielāgojas.
Nu jā, plus vēl to, ka jebkurš atkritums tiek arī nests līdz, visi atkritumi, kas tev ir, tad tu atnāc uz vietu, uzbūvē savu nometni tajā kempinga vietā un pēc tam visu savāc un ej tālāk. Un uzturēties tur arī nevarēja vienā kempingā vairāk pa vienu dienu, kaut kas tāds bija.
Tur dažādāk noteikumi, bet nevarēja tajā kempingā, no kurējā ietu augšā šturmē virsotenu. Tajā kempingā nedrīkstēja uzturēties, kad nāca lejā, līdz ar to tev jāiet uz nākušiem kempingiem zemāk ir. Par citiem kempingiem, ja godīgi, es nezinu, kā tur bija vai drīkstēja vai nedrīkstēja uzturēties.
Jā, ar vienu sakot, ņemot vērā to, ka Tanzānija ir, cik es sapratu, 20 gadus šāda kārtība strādā. Kalns ir pieprasīts, ārzemnieku brauc daudz, katru dienu tie ir, vai katru gadu tie ir...
30 tūkstoši kaut kur aptuveni, es nemaldos, brauc,
bija minējis.
Un te manprāt jāpiemina tas, kad ir sava veida filozofija uztaisīt tam nacionālam parkam, kad vispār netiek būvēt ceļa infrastruktūra, ka tas ir tikai ejams ar kājām ceļš. Tikai ar kājām, jo mēs paši gājām. Nē, teoretiski varbūt, ka var tur kaut kā izdabūt tos ceļus cauri, bet ir cits vietas tāda paaugstinām, kur pat fiziski un tehnoloģiski būtu grūti tos ceļus izbūvēt līdz tiem kempiem. Tā kā nu, mēs varam skatīties, tas ir labi vai slikti. Manuprāt, nu, varbūt lai arī paliek savā ziņā tāda neskartā daba, kas ir tikai izejama, caurējama, uzkāpjama ar kājām, ar cilvēku kājām un neiepinam šeit tehnoloģijas iekšā. Un varbūt tas savā ziņā arī atstāja tādu patīkamu pēcgaršu.
Nu jā, un visi faktiski tie, kas vēlas izbaudīt šo te augstumu, kas ir turpat 6000 metri, nu, tas ir, nu, kā saka, izaicinājums savai veselībai, savam pārbaudījumam, kā tu jūties šādā te augstumā.
Radio Vilks dabā.
Tātad, Kilimandžāro, Āfrikā. Tanzānija, Sandras jūra no zemeslodes aiz ekvatora puses, speciāla reportāžā Radio Vilks dabā. Ejam uz virsotni. Ejam uz virsotni, tātad es domāju, ka klausītājiem jau interesē, kā gāja puikām. 10-11 gadi, tātad Alberts un Jēkabs.
Jā. Gājām uz virsotni ar puikām.
Cikos ceļamies?
Ceļamies pulkstens 11. vakarā, nevis no rīta, lai varam sagatavoties un ātri 12. sākt ceļojumu uz virsotni. Jo, kā saprotam, mūsu kemps pēdējais ir 4600 metru augstumā, un mūsu mērķis ir nokļūt 5900 metru augstumā. Tā. Līdz ar to tas ir liels, liels kāpums stāvs, un tas reliefs kalnam pašās beigās nav vairs tāds lēzens. Tur ir pa klintīm starp akmeņiem jālavierē augšā jākāp. Un nakts apstākļos. Nezinām laikapstākļus, mūsu gadījumā paveicās bija labs vējiņš, silts. Nebija nekas traģisks, nekāda nokrišiņa. Līdz ar to ātri jāiziet, jo mums jādabū, lai saulēktu jābūt augšā līdz virsotnei. Kā nu kuram stundu, 2-3 ātrāk vēlāk. Un vēl galvenais, kas ir jāpaspēja nokāpt lejā, ko gīda pieminē, mums ir jānokļūst lejā kāpjot, lai netraumētu veselību zem 4000 metriem. Mm-hmm. Līdz ar to tāpēc arī pa nakti sākās iet gājiens, lai mēs attiecīgi, mums ir, kā teikt, rezerve dienas gaišais laiks, rezervu kāpt lejā.
Arni, fiziski, nu, mēģini kaut kā aprakstīt, cik tas ir smagi, sarežģīti.
Nu, es jau kāpienu sākumā, kad mēs sākām kāpt, es jau visiem pateicu, ka tā būs jums smagākā diena jūsu dzīvē. Es domāju, es nekļūdījos.
Jā.
Jo, ņemiet vērā, arī dienas laikā jāveic 1300 metri kāpums, un pēc tam ir lejā kritums ir 2800.
Mm-hmm.
No 5900 uz 3100 nokāpām lejā. Mm-hmm. Tā kā tas nav viegli.
Mums te tikko puiks pieskrēja, varbūt pārsvārdi varat pateikt pa pašu kāpšanu kalnā ātri pārsteikumos. Albert, kā tev bija?
Tā. No sākuma es domāju, ka būs vieglāks, bet ar katru dienu palika vien grūtāk un grūtāk. Bet tagad tu izdarīji, tad es sapratu, ka es vairs to nedarīšu. Mm-hmm.
Cik daudz gidi palīdzēja?
Man palīdzēja vairāki. Nu, viens gids, bet tur bija tikai uz mājām. Vienreiz cits, vienreiz tas un tad tas un tā. Tāda viens gids.
Nu, tātad mums katram pieciem cilvēkiem tika piespēlēts viens cilvēks, kas katrs pa mums atbild, jo iespējams, ja nu kaut kas, tad jāiet lejā, tad lai ir cilvēks, kas palīdz noiet lejā. Un, protams, kad pirmajās stundā, divās, trijās, mēs sapratām, ka tas nekas viegls nebūs. Un gidi ar dziesmām, ar motivējušām dziesmām turpināja, kā saka, mūs visus motivēt, iet uz priekšu, jo tiešām gājiens ir tumsā ar pieras lampiņām, grādi ir apmēram 0-5, bet ja mēs pieņemam, kad ir 20 metri sekundē, 25 metri sekundē vējš, tad tas tā vairs nav 0, tā ir -10, -15, -20 grādi. Jēkab, kā tev bija pāris vārdos?
Man bija labi.
Jā, labi kādā ziņā?
Nu, izturēju līdz augšai, uzkāpu, uzvilkos.
Nu, novilkies vēl.
Jā.
Gidi palīdzēja?
Mazliet jā.
Jā, nu, mazliet pareizināsim ar 20 un tad būs okei. Okay. Bet tātad jūs tikāt visi līdz augšai, varbūt tās sajūtas augšā kādas bija?
Pirmais, kad augšā ir, kad tu filmā skaties vēl, tad tev liekas, ka viss arī baigi skaisti un vēl, bet augšā ir tas, ka tev ir ļoti, pirmais ir maz laika dēļ skābekļa, otrais tava prāta spējas ir dalīts ar nekā tev uz zemes esot, un līdz ar to padomāt, domāšanas iespējas ir ļoti limitētas, un tur tā specifika ir tāda, kad uzkāpjot vispirms uz Stella Pointu, tad jāiet ļoti lēzeni, augšā vēl ir 200 metri apmēram augstumā līdz Uhuru Pointam. Un principā to laiku gidi savā veidā sāk mērīt no tā Stella Pointa un paši gidi no Stella Pointa nevar ilgāk pa divām stundām tur uzturēties. Mūsu gadījumā, manā gadījumā bija tā no Stella Pointa līdz Uhuru, tad nofotografējās, paskatījās apkārt, uztaisīja video. Un lēnām ejot apakaļ uz Stella Pointu, mums tas aizņēma stundu 15. Līdz ar to tas pie Uhuru Pointa pašā augšā tev maksimums tur ir kaut kāds 10-15 minūtes, kurus tu vari nu, pastīties, nofotografēties, un tev ir jāiet apakaļ. Tu nevari uzturēties tur ilgi, līdz ar to tur apsēsties un tagad pusdienu kaifot par skatu un vēl tā tas tur nenotiekās.
Māri, kā tev sajūtas?
Wow, nu pozitīvs, viegli negāja. Godīgi sakot, es biju cerējis, ka būs vieglāk, ņemot vērā tas, kā mums gāja līdz 4,6 tūkstoši. Bet, nu izturējām, jā, bet nu bija grūtāk nekā cerēts, bet nu tikām līdz galam. Paldies motivējošiem gidiem, kas palīdzēja dēlam. Teiksim tik līdz virsotnei un bet nu saviem spēkiem tikām un protams, jā, augstums ir izaicinošs. Žēl, es biju cerējis, ka būs vieglāk un varēšu daudz ko vairāk nofilmēt, bet nu sanāca mazāk, ņemot vērā to, kad ir skābekļa trūkums un tāds nogurums jūtams. Ir pauzīts vien biežāk ņēmām pauzīts, bet neskatoties uz visu to, lēnām virzījāmies uz priekšu un es teikšu diezgan arī saulaicīgi tikām līdz virsotnē. Diezgan saulaicīgi, neskatoties uz visām bremzējošiem apstākļiem.
Jā, runājot par bērniem, ko mums gidi zināja stāstīt, jaunākais bērns, kas ir uzkāpis, nu, pareizāk sakot, nu, ar, protams, ar gidu palīdzību 6 gadu vecums. Vecāki arī tika minēti, tur 70-80 gadi. Tātad, nu, ja gribas pārbaudīt savas iespējas un ja ir tādas iespējas vispār tikt uz Āfriku un Tanzāniju un Kilimandžāro, nu, tad, nu, no visiem augstkalniem kontinentos šis ir vis cilvēkiem, parastiem turistiem, kā turistiem vispieejamākais, jo jūs neesat nekādi super pieredzējuši, ne kalnā kāpēji, nedodaties regulāri kaut kādos pārgājienos pa kalniem un tā tālāk, bet uzkāpt varējāt līdz virsotnē, bildes ir, fotogrāfijas ir, atmiņas ir. Tā kā mūsu rēdījums iet uz beigām, tad kādi ir nākamie plāni?
Nākamie plāni mēs vēl nezinām, bet tāds īstermiņā vajadzētu nočekot. Iespējams, ka Alberts un Jākabs ir jaunākie latvieši, kas uzkāpuši Kilimandžāro.
Māri?
Jā, nav man tāda statistika, bet nu, iespējams, jā, pievienošos brālim Arnim. Plāni pa kalnā kāpšanu. Es domāju, ka sliktās sajūtas, grūtās sajūtas vai sabojātie ceļi, nesabojātie nogurušās kājas, teiksim, vairāk tiks aizmirsts un paliks tikai pozitīvās, skaistās atmiņas, kas nesabojās šo, es neteikšu, ne alpīnisma pieredzi, bet tādu pastaigas pieredzi augstkalnos un, manuprāt, varbūt, kad kādu dienu nāks jaunas idejas, arī iekarot cits virsotnes.
Labi, paldies, brāļi, jums. Un, tā kā šī bija speciāla reportāža, 7. janvāris 2025. gads, Sandrs Jūra, speciāli no Āfrikas, Tanzānijas, Zanzibāras salas. Lai visiem veiksmīgs šis gads.
Laimīgu jauno gadu.
Jā, laimīgu jauno gadu visiem.
Paldies, Sandri, paldies, Arni un Māri par interesanto stāstu. Gaidām, tad jūs atkal atpakaļ Latvijā, bet līdz ar to Radio Vilks dabā šajā reizē izskan. Studijā bija Aivis, uz sadzirdēšanos.
Izskan raidījums Radio Vilks dabā.